Qirg'izistonlik iqtisodchilar savdo sotiqda Bishkek Toshkentga yutqizganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. O'zbekiston Qirg'iziston savdo aylanmasi 2018 yilda 2017 yildagiga nisbatan 189.6% o'sdi. Bu haqda Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov ma'lum qildi.
За январь-декабрь 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном увеличился.
2018 yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston-Qirg'iziston savdo aylanmasi 189.6% o'sib, 481 million dollarni tashkil qildi. O'zbekiston Qirg'izistonga 348 million dollar mahsulotni eksport qilgan, Qirg'iziston esa O'zbekistonga 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sotgan. Qirg'iziston O'zbekistonning savdo aylanmasida eng katta ulushga ega bo'lgan 20 davlat qatoriga kiradi. Qirg'iziston eksport bo'yicha 6-chi o'rinda, import bo'yicha 20-chi o'rinda turadi dedi Komil Rashidov. Elchining aytishicha, O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning 20%ini qirg'izistonliklar tashkil etmoqda. Unga ko'ra 2018 yilda O'zbekistonga 5 million turist kelgan, ulardan 1 millioni Qirg'izistondan. Ayni paytda qirg'izistonlik tadbirkorlar va iqtisodchilar O'zbekiston bilan savdo aloqalarining bu kabi bir tomonlama rivojlanishidan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Iqtisodchilarning aytishlaricha, 2016 yilda O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti 67 million dollar bo'lgan. 2018 yilda esa bu ko'rsatkich 348 million dollardan oshgan. Iqtisodchilar mana shundan kelib chiqib, 2 yil ichida O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti deyarli 5 barobarga ko'payganini aytmoqda. Qirg'iziston esa 2016 yilda O'zbekistonga 125 million dollarlik eksport qilgan bo'lsa, 2018 yilda esa 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sota olgan. 2 yil ichida o'sish 10%ga ham yetmagan.
Chin aytganda, bu biz uchun cho'ng ziyon bo'ldi. Bizning qirg'onlarni o'tkirmay qo'yishdi.
Rostini aytganda, chegaralarning ochilgani biz uchun katta ziyon bo'ldi. O'zbekiston o'zi Qirg'izistonga mahsulot kiritib, Qirg'iziston mahsulotlarini o'tkizmay qo'ydi. Masalan, O'zbekiston 2018 yilda Qirg'izistondan 500 ming tonna kartoshka sotib olishi lozim edi. Biroq kartoshka pishgan vaqtda Toshkent o'z dehqonlarining manfaatlaridan kelib chiqib, bu majburiyatini bajarmadi, dedi iqtisodchi olim akademik Jamin Akimaliyev. Qirg'iziston investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya agentligi direktori Shumqarbek Adilbek o'g'li esa qator qirg'iz shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirishga harakat qilganini, biroq bu urinishlar samarasiz yakunlanganini aytdi. Rasmiyga ko'ra bunday vaziyat
o'zbek tarafdan shunday o'zining tovarlarini qo'rg'u aktiv turda bayqaldida.
O'zbekiston o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozorini faol himoya qilish siyosatini olib borgani ortidan yuzaga kelgan. Qirg'izistonlik iqtisodchilar hukumatni O'zbekiston bilan teng huquqli va o'zaro manfaatli asosda hamkorlikni yo'lga qo'yish yuzasidan kelishib olishga chaqirmoqdalar.